Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Marco, capitro quara, verso i dudexes gis tridec quar. En tiu tempo Jesu diris al siei discipuloi, al cio ni comparu la regnon de Dio, al sinapa semeto, ciu, ciam gi estas semita sur la teron, estas pli malgranda ol ciui aliei semoi, ciui estas sur la tero, cai tamen, semite, crescas cai farigias pli granda ol ciui legomoi. La liturgio proponas in citiu dimancio du malgranda in paraboloin de Jesuo, ciui aludas la mondon de la camparanoi cae la pacienzan cae humilan laboremon. Quasau la liturgia iaro, post conduco alla superai pintoi de la grandai teologiai festoi, Pentecosto, Sancta Triunuo, Corpo della Signoro, nun reconducus alla ebenagio, alla simpla vivo. Camparano quiu semas cun vasta cae malavara gesto, sed quiu nescias ciu poste tiu semo crescos. Cae tamen li jetas la semon cae attendas. Poste estas tiu alia bildo, tiu de la sinapai semetoi, vere malgrandai, quasau nevideblai. Cae tamen, el ili, crescas granda crescagio, tiom che ecce la birdoi povas fari sian neston mese de giai brancioi. Ien, tiel estas la regno de Dio, kiel homo quiu jetas la semon, diras Jesuo, defiante la discipluin cae ilian attendon de grandagioi cae mirindai eventoi. Anca unine successas vidinin kiel sen vocian minoritaton, kiel nevideblan fermentilon. Niciam vidas nin glor plenai cae sagiai. Cio estas necese, porque ni revenu alla Evangelio? Bonvenon carega ege fratoi alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dexepan de junio 2012. Malfortezzo estas la forto de la semo, la disapezigio estas gia potenzo. Tiel la papo substrecis la plei altan signifon de la paraboloi de Jesuo pri la semoi de la tero, ciuin, ciel nijus auscultis, la liturgio reproponis hodiau. La regno de Dio, diris la papo, quancam gi postulas nian cun laboron, estas antau cio donazzo de la Signoro. Cio tio aperas a parte e la contrasto quiu existas inter la malgrandezzo de la semo cae la grandezzo de tio quion gi productas. El tio fontis la invito de la papo, sperti citi un miraclon de Dio. Nia malgranda forto, diris Benedicto la dexesa, shaine sen pova fronte alla problemoi de la mondo, se oni gin metas en tiun de Dio, gi ne timas baroin, char certa estas la venco de la Signoro. Gi estas la miraclo de la amo de Dio, quiu crescigas ciun semon de bono aperantan sur la tero. La nuna tempo estas tempo de semado, aldonis la papo, cae la cresco de la semo estas certigita de la Signoro. Li estas la Signoro de la regno. La homo estas lia humila cun laboranto, quiu contemplas cae gioias pro la dia creanta agado, cae attendas pacienze la fructoin. La fina ricolto pensigas nin pri la concluda interveno de Dio ie la fino de la tempo, quiam li plene realigos sian regnon. Do, ciu cristano, bonestias, che li devas fari cion, cion li povas fari, sed che la fina resulto dependas de Dio. Citiu conscio subtenas lin dum la ciutaga penado, a parte dum malfazilai situazioi. Post la angeluso la penso della papo iris alla monda tago della rifuginto, starigitan de unuiginta in azioi, gi solenigios venontan mercredon dudecan de junio. Tiu tago, memorigis la papo, volas altiri la attenton della internazia comunumo alla situazio de multai personoi, a parte familioi, devigatai fugi el siai teroi, char ilin minazzas armitai conflictoi cae gravai formoi de perforto. Por citiui gefratoi, tiom el provatai, mi certigas la pregiadon cae constantan zorgemon della sancta segio, dum mi desiras che iliain raitoin onicia iam respectu, che ili povu baldau reunuigi cun siai caruloi. Poste la papo pregis en cunulezzo cun la partoprenantoi en la Internazia Eucaristia Congresso, quiu finigis hodiau en Dublino, cai al quiu, ci postag mese, la papo sendis videomessagion. En la mistero de la Eucaristio, diris Benedicto la Dexesa, Dio volis resti cun ni, porque ni eniru en cunulezzon cun li, cai inter ni. Ni confidu al Sanctega Maria la fructoin quiui maturigis dum citiui tagoi de medito cae pregiado. Fine, la papo memorigis la hodiauan beat proclamon en urbo Nepi, Italio, de Cecilia Eusepi, mortinta apenau decoc iaragia. Tiu iunulino, quiu volis farigi misiista monachino, diris la papo, estis devigata forlasi la monachineion pro malsanezzo, quiun li travivis per nefaligebla credo, el montrante grandan capablon de sinofero por la savo del animoi. Cai nun aliei informoi. Damasco, haltis la 280 soldatoi de la missio de Unuiginta in Azioi pro la cresco de perforto en Sirio. Tro riscoplena estas la missio mese de subpremadoi cai armita ribelo. Cimatene en Oms almenau 11 personoi estis mortigitai cai vundigis plurai decoi da personoi pro la bombadoi ordonitai de la registaro. Milo da civiluloi, islamanoi cae cristanoi restis encaptitai en Homs, quiu iam estas prescau tute detruita. Usono annonsis interconsulton cun la internaziai partneroi concerne la venontain decidoin por politica transiro en Sirio. Ecde morgau, parallele cun la pinta rencontigio Go Dudek en Mexicio, la usona presidanto Obama parolos pri Sirio cun siai rusa cae cina collegoi. Cairo, l'asta tago de balotado hodiau en Egiptuio por la electo de la nova presidanto. Candidatoi estas Mohamed Morsi, de la partio de la Islamai Fratoi, cai Ahmed Shafik, ex chef ministro de la registaro de Mubarak. La oficiala in resultoin de la presidenta i balotoi, boicottitai de la laicai gruppoi roluloi de la protestoi pasintiare contra la regimo, oni conigos venontan jaudon. Tamen, iam hierau, la islamai fratoi disvastigis statisticoin lau ciui ilia candidato Morsi ricevus 69% da vocedonoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.